anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Cineva spunea, istoria ne învață că oamenii nu au învățat nimic din istorie. Dacă am fi învățat din fiecare întâmplare despre care am auzit sau am citit, viața noastră ar fi fost mult mai simplă și mai colorată. Dar noi nu numai că nu am învățat, ci am repetat poveștile oamenilor într-un mod mult mai grav, urâțind existența noastră și a celor pe care i-am atins prin ea. Evreilor li s-a întâmplat la un moment dat ceva despre care au vorbit copiii lor. Sihem, un străin, a necinstit-o pe Dina, evreică, dar a intenționat să o ia de soție și să-și transforme tot neamul conform poporului lui Dumnezeu. În poporul în care se vorbea despre această nenorocire, au crescut Absalom, fiul lui David, care avea o soră frumoasă numită Tamar, și Amnon, un alt fiu al lui David, s-a îndrăgostit de ea. Toți trei au crescut împreună, nu? Erau de-ai casei, erau la un loc, puteau vorbi, puteau rezolva orice problemă, căci aveau același sânge, cel puțin după tată, nu după mamă. Amnon era atât de chinuit de dragoste, spune Biblia, încât a căzut grav bolnav după sora sa Tamar, căci era fecioară și îi venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David. Și Ionadab era un om foarte șiret. El i-a zis, pentru ce te usuci din zi în zi, tu, fiul împăratului, nu vrei să-mi spui? Amnon i-a răspuns, o iubesc pe Tamar, sora fratelui meu, Absalom. Ionadab i-a zis, culcă-te în pat și fă-te bolnav. Când va veni tatăl tău să te vadă, să-i spui, dă voie surorii mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare ca să o văd și să o iau din mâna ei. Amnon s-a culcat și s-a făcut bolnav. Împăratul a venit să-l vadă și Amnon i-a zis, te rog să vină sora mea Tamar să facă două turte sub ochii mei și să le mănânc din mâna ei. David a trimis să spună Tamarei înăuntrul odăilor ei, du-te în casa fratelui tău Amnon și pregătește-i o mâncare. Tamar s-a dus în casa fratelui ei Amnon, care era culcat. A luat plămădeală, a frământat-o, a pregătit turte înaintea lui și le-a copt. Luând apoi tigaia, le-a răsturnat înaintea lui. Dar Amnon n-a vrut să mănânce. El a zis, scoateți pe toată lumea afară. Și toată lumea a ieșit de acolo. Atunci Amnon i-a zis Tamarei, adu-mi mâncarea în odaie și să o mănânc din mâna ta. Tamar a luat turtele pe care le făcuse și le-a dus fratelui său Amnon în odaie. Pe când îi le dădea ea să le mănânce, el a apucat-o și i-a zis, vino, soro, și culcă-te cu mine. Ea i-a răspuns, nu, frate, nu mă necinsti, căci nu se face așa în Israel, nu face mișelia aceasta. Unde mă voi duce eu cu rușinea mea? Și tu vei trece drept un mișel în Israel. Acum vorbește, te rog, împăratului și nu se va împotrivi să fiu a ta. Dar el n-a vrut să o asculte, a silit-o, a necinstit-o și s-a culcat cu ea. Apoi, Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise, și i-a zis, scoală-te și du-te. Ea i-a răspuns, nu mai mări răul pe care l-ai făcut, izgonindu-mă. El n-a vrut să o asculte și, chemând băiatul care îi slujea, a zis, izgonește de la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară și încuie ușa după ea. Ea avea o rochie pestriță, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului câtă vreme erau fecioare. Slujitorul lui Amnon a scos-o afară și a încuiat ușa după ea. Tamar și-a presărat cenușa pe cap și și-a sfâșiat haina pestriță. A pus mâna în cap și a plecat țipând. Fratele ei Absalom i-a zis, a stat fratele tău Amnon cu tine? Acum, soro, taci, căci este fratele tău. Nu te prea trece cu firea din pricina aceasta. Și Tamar, nemângâiată, a locuit în casa fratelui ei Absalom. Împăratul David a aflat toate aceste lucruri și s-a mâniat foarte. Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon, dar a început să-l urască, pentru că necinstise pe sora sa Tamar. Când auzi despre lucruri rele care se întâmplă în case cu un stil de viață dezordonat, spui că nu te poți aștepta să iasă ceva bun din niște oameni care nu au pic de educație. Dar Amnon și Absalom nu erau crescuți la un cămin de copii, dezrădăcinați sau indiferenți celor din jur. Erau prinți, erau la curtea regală. Amnon este un răsfățat care când vrea, când se satură. Absalom este un interiorizat care acceptă să repare greșeala fratelui său, urmând ca în curând să se răzbune. Iar David este un părinte care bagă totul sub preș, chiar dacă el este o oală sub presiune care stă să răbufnească, dar se calmează pentru că nu dă bine la public să mai zgârme în rană. Sihem nu-l cunoștea pe Dumnezeu atunci când a făcut ceea ce a făcut Dinei, dar a fost gata să renunțe la tot ce era el, la identitatea lui, pentru a rămâne cu Dina. Amnon se râzgâia în palatul poporului cu lege perfectă și se purta ca un fluture ce polenizează tot ce prinde, de la necunoscute la rude. Atenție mare la fapte! Ele vorbesc nu numai despre cine suntem noi, ci și despre ce educație am primit. Sihem era mai bine educat decât Amnon, cel ce crescuse în curtea creatorului de psalmi. Să urmărim cu atenție creșterea copiilor noștri, pentru că faptele noastre bune nu se pot pune în seama lor.
Ai milă, Doamne!
Părinți nu ne pregătește nicio școală. De multe ori, singurul exemplu de părinți, părinții noștri, nu este cel mai potrivit pentru a fi repetat. Așa că este clar că avem nevoie de un ajutor, pentru că totuși copiii pe care îi creștem trebuie să fie pe cât de fericiți, pe atât de pregătiți pentru a face față la tot ceea ce va veni în viața lor.
Am aflat ce înseamnă să ne conectăm la Hristos atunci când suntem părinți și dorim să avem anumite caractere care să fie un model pentru copii și în același timp să îi ajute pe aceștia să devină și ei copii ai lui Dumnezeu. Dar cum rămânem în Hristos? Cum rămânem conectați?
A rămâne în Hristos prin exprimarea buzelor pare ceva simplu și ușor de înțeles. Rămâi Hristos. Ai băgat ștecherul în priză, te-ai conectat. Cum să rămâi? Îl păstrezi în priză. E simplu de înțeles. Dar practic este mai dificil. De ce este mai dificil practic? Pentru că dorințele noastre omenești vechile noastre obiceiuri vor face practica mai dificilă. Adică te-ai conectat, dar nu ești transformat total pe loc. Urmează procesul sfințirii. Când trebuie să înfrunți dorințele tale pe care le aveai înainte, care sunt rele, sunt firești, trebuie să înfrunți vechile tale obiceiuri. Când înainte băteai din picior, când copilul venea cu o notă mică și nu-l abordai cu blândețe, nu înseamnă că el venea cu ceva deosebit. Era o notă mică, era ceva negativ. Dar eu sunt un copil al lui Dumnezeu ca părinte și eu trebuie să învăț de acum cum să-l abordez. O să-mi iau uneori guna pe dinainte. O să mă văd că îmi bate piciorul de nervi. De aceea a rămâne conectat nu e ceva simplu. Biblia spune, voi nu ați împotrivit până la sânge în lupta împotriva ispitei. De aceea nu aveți biruință. Pentru că n-ați descoperit și n-ați învățat că a rămâne conectat la Hristos e o luptă. E o luptă, dar este posibilă lupta. Dacă rămâi, e posibil să fii biruitor. Deci, o persoană rămâne în Hristos, alegând să se încreadă în Hristos, în harul său. De exemplu, după ce toată lumea a plecat și observăm că ghiuveta este plină de vase murdare, a rămâne în Hristos poate însemna să asculți îndemnul Duhului Sfânt de a îndeplini responsabilitățile cu bucurie, chiar dacă nu sunt îndatoririle tale, chiar dacă nu cade în sarcina ta să speli vasele, dacă toți au plecat și ai rămas tu singur, a rămâne conectat înseamnă să te ridici împotriva tendinței firești, să te apleci asupra vaselor și să le iei cu grijă, cu buretele, să le cureți, să le limpezești și te pui la locul potrivit. E un lucru mare. A rămâne în Hristos ar putea însemna să alegi să nu strigi la copil sau la copii când îi găsești certându-se. În timp ce mlădița își trage seva în mod constant din vița cea vie, la fel și noi prin credință, prin încredere în Hristos, alegem să lăsăm pe El să ne dea putere ca să facem ceea ce este corect, ceea ce este bine. În felul acesta descoperim că a rămâne în El, în teorie, e simplu. În practic e mai dificil. Dar nu pentru că El nu-și face treaba, ci pentru că eu, conectat la sursa puterii, sunt un aparat stricat și am nevoie ca puterea, energia care vine de la El să mă schimbe. Și sfințirea durează cât durează viața omului. E un proces de o viață întreagă. Dar trebuie să rămân tot timpul conectat la El, să nu-mi pierd speranța, să cer Domnului putere să mă ajute să fiu și să pot oferi ceea ce trebuie copiilor mei.
În concluzie, ce avem de făcut noi ca părinți pentru a fi una cu Dumnezeu și în felul acesta să avem o relație bună cu cei mici?
Aș face o recapitulare în concluzie. Citește ca părinte Ioan 15, versetul 1-8, parabola cu vița de vie și mlădițele. Citește-o cu grijă, cu atenție și roagă-te. Poate, nu poate, în mod sigur, când citești cu atenție și te rogi, Dumnezeu îți vorbește. Apoi gândește-te la fiecare verset și la semnificația lui, aplică la viața ta. Fă o listă cu fiecare lucru care te-a impresionat. Fă o listă. Când te gândești, s-ar putea să uiți, dar fă o listă, scrie. Ai scris, te uiți mâine din nou ce ai scris, ce te-ai propus, ce hotărâri ai luat. Deci fă o listă cu fiecare lucru care te-a impresionat. În timp ce tu ai citit Ioan 15, versetul 1-8 și explică de ce te-a impresionat, ce ți-a plăcut cu adevărat, ce ți-a mișcat inima. Zăbovește asupra legăturii esențiale cu Hristos. Al doilea lucru care trebuie să fie pus în concluzie, ca recapitulare, dacă nu ai făcut deja asta, adică nu ai citit, nu ai meditat la ce ai citit, conectează-te la Dumnezeu prin rugăciune. Adu-ți aminte că este o experiență de credință rugăciunea. Nu e doar de a da din buze, ci rugăciunea este o problemă de a crede, de a vorbi cu Dumnezeu prin credință. Și fă-ți o evaluare în lumina întrebării. M-am conectat cu Hristos în rugăciunea astăzi? Dacă nu, ce m-a reținut? Ce mă reține ca să mă conectez la El? Care sunt acele obiceiuri, acele împrejurări în care nu mă pot conecta la Hristos, care constituie o piedică pentru mine în a mă lega de El? Și cum poate fi îndepărtat acel obstacol sau acele obstacole pe care le-am identificat ca fiind piedici în calea conectării mele la Hristos? Apoi, o a treia concluzie, alege să rămâi în Hristos, nu mâine, ci astăzi. Nu lua decizii pentru la anul, pentru săptămâna viitoare. Sunt importante, dar nu uita. Dacă vrei să iei decizii pentru la anul, adu-ți aminte că decizia pentru la anul înseamnă o decizie și pentru astăzi. Pentru că cel mai lung drum se face pas cu pas. Deci, alege să rămâi în Hristos astăzi. Nu lăsa nimic să te îngrijoreze. Dă-i Lui toate problemele tale și schimbă-le cu pacea Lui, cu făgăduințele Lui. Nu este ceva mistic. Este o problemă de credință. Iar credința nu înseamnă la nivelul minții doar, ci la nivelul practic al faptelor. Dacă mi-a spus Iisus să vorbesc frumos, cred că El îmi dă putere să vorbesc frumos. Și când sunt gata să dau o replică soțului sau copilului, Doamne, Tu m-ai învățat să vorbesc frumos. Fracțiune de secundă, dă-mi putere. Și am decis, vorbesc frumos? Poate că nu e chiar foarte frumos de prima dată, dar se va vedea o schimbare. Depun un efort. Nu înseamnă că avem merit, ci înseamnă că am credință. Să merg pe calea pe care El mi-a arătat că este bună și El mă ajută. Și bună-ți întrebarea, ai reușit să rămâi în Hristos astăzi? Prin ce experiențe ai trecut care fie au rupt, fie au întărit relația ta cu Hristos? Și în concluzie, un ultim gând. Dacă copiii dau vreun semn că observă o schimbare în tine, vorbește-le, este ocazia ta ca părinte, să le vorbești de bucuria de a fi conectat, legat la Hristos. Este o concluzie importantă pe care trebuie să o avem în mintea noastră.
Pe Golgota Iisus era drumul meu, și de-a duce inima mie plină de tine și cânt mereu. Never give up, Jesus is coming. It's the time just before dawn. Never give up, Jesus is coming. Never give up, just keep holding on. Mientro mi hai promesso salvo Jesus la tine, iar vei veni, vei veni. Gândul mereu totul spre ceruri se-nalță, să vii din nou, te aștept, te aștept. Never give up, Jesus is coming. It's the darkest just before dawn. Never give up, Jesus is coming. Never give up, just keep holding.
Never give up, never give up, never give up.
Iubirea răspunde la toate întrebările. Iubirea aduce prunci care dau valoare nemaipomenită căsniciei. Zâmbetul lor și creează unitate nezdruncinată familiei. Dar vă repet, nașterea de prunci nu este scopul căsniciei, este o consecință. Scopul este stimularea reciprocă spre mântuire, spunea părintele Arsenie Papacioc. Bărbatul să nu înceteze să-i arate soției dragostea sa, precum și faptul că toată truda și toată strădania lui au un singur scop, ca ea să fie fericită. Părintele Iosif Vatopedinul. Soțul ar trebui să fie pentru soție, în funcție de împrejurări, uneori tată, alteori frate, altădată prieten și întotdeauna bărbat al ei. Dacă va face aceasta, va avea parte de o atitudine netulburată și armonioasă din partea soției, care de multe ori este mai binevoitoare, dar alteori, în fața unor evenimente neînsemnate, se descurajează și se teme. Părintele Iosif Vatopedinul. Celibatarul are drepturi și obligații. Cine se însoară are mai puține drepturi și multe obligații. Iar când are copii, nu mai are drepturi, doar obligații. De ce au roțile mașinilor cauciucuri și camere cu aer? Pentru că, amortizând și luând forma gropilor de pe drum, camerele fac să se depășească obstacolele. Dacă roțile ar fi rigide, mașinile n-ar putea merge. Repede s-ar defecta datorită vibrațiilor și asperităților pământului. Asemenea, amortizări sunt necesare în cadrul familiei. Ele îngăduie depășirea multor probleme și asigură un progres duhovnicesc constant. Părintele Epifanie Teodoropoulos. Într-o familie, doar necazurile, încercările dau măsură înțelegerii, coeziunii sufletești și iubirii. Părintele Iustin Pârvu. Vedeți voi înșivă cum în familie facem înțelegere sau dezbinare după cum ne sunt gândurile și dorințele. Dacă stăpânul casei este copleșit de griji, de gânduri sau de vreo greutate, prin acestea el pricinuiește tulburare nu numai lui, ci și întregii sale familii. Părintele Tadei. Nu trageți prea tare la juguri îndepărtate. Bucurați-vă mai mult unul de altul. Grăbiți-vă, rugându-L pe Dumnezeu să vă binecuvânteze cu naștere de prunci. Dați-i vieții ceea ce este al ei și lui Dumnezeu ceea ce este al lui. Părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Femeia înseamnă împărăteasă dăruitoare. Femeia, dacă zici că e slabă, totuși, din momentul în care te-ai angajat să te numești soț, nu te poți numi soț decât lângă o soție. Trebuie să o așezi pe tron cu orice chip. Să nu se mai vadă în femeie numai un scop meschin sau un lucru de caznă. Femeia este extraordinară în creația lui Dumnezeu. Părintele Arsenie Papacioc. Dumnezeu nu face nicio deosebire între monahi și mireni și în calendarul nostru, spunea părintele Adrian Făgețeanu, sunt mai mulți sfinți mireni decât călugări, mult mai mulți, adică soț, soție, copii în familie. Ori rugăciunea de care vorbește Dumnezeu este în duh și în adevăr, se poate face chiar mai bine pe ascuns în familie decât în public, în mănăstire. În catacombele politicii internaționale, care este în esența ei anticristică, se elaborează savant distrugerea bisericii, a neamurilor, relativizarea adevărului, parazitismul guvernamental, izolarea individului și controlarea lui până la desființarea prin toate mijloacele de propagandă, spulberarea familiei. Persoana trebuie să devină tot mai mult o proprietate a guvernului. Instalarea unui totalitarism lent, care în cele din urmă să ducă la subordonarea întregii lumi unui guvern internațional uns de cineva din adâncuri, afirma părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Este timpul să ne despărțim. Săptămâna viitoare, la aceeași oră, ne vom întâlni pentru a vorbi despre cum reușim să depășim emoțiile negative atunci când relaționăm în cadrul cuplului și cu cei cărora le-am dat viață. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romica Sârbu, specialist în parenting. Pe curând!